ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่อำนวยการผลิตโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะท่านผู้ฟังจะพบกับรายการนี้ได้ทุกวันอังคารนะคะเวลา 13:00 นโดยประมาณถึง 14:00 นค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์ก็ทำหน้าที่เป็นผู้เปิดรายการร่วมกับน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีและคุณผู้ฟังนะคะ
ค่ะค่ะช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของเดือนเมษายนนะคะโชคดีของกรุงเทพก็คือว่าอากาศช่วงนี้แทนที่จะร้อนก็กลับคลายความอบอ้าวไปได้เยอะ
ค่ะใช่
ถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยโอ้โหอย่าบอกใครเชียวนะคะ
ค่ะอ
ย่างบ้านพี่เนี่ยอุตรดิตถ์เนี่ย
ค่ะ
ร้อนสุดๆนะคะเรียกว่าไม่กล้าออกแดดเลยนะคะแถวพิจิตรอุตรดิตถ์ได้ร้อนค่ะแล้วก็ผิวจะไหม้เลยนะคะถ้าออกไปกลางแดดไม่กลางร่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแสบผิว
ค่ะ
นะคะแล้วก็ความร้อนมันก็มีผลกับหลายๆเรื่องใช่ไหมเรื่องของอากาศต้นไม้ผลผลิตอะไรเงี้ยผลผลิตก็มีผลนะอย่างสับปะรดที่บ้านพี่สับปะรดห้วยมุ่นเนี่ยบางทีได้รับแดดผิวไหม
้มีนะ
แล้วก็ด้านนึงของผลไม้มันจะเสียไป
อ๋อเหรอคะ
ค่ะมันร้อนเกินนะคะแล้วก็ผลผลิตไม่ค่อยเยอะอย
่
างมะปรางมะยงชิดอะไรเงี้ยแทนที่ว่ามันจะออกเต็มที่มันก็ไม่ออกเงี้ยก
็ร่วงค่ะทุกทีช่วงเมษาจะเห็นมะยงชิดกับมะปราง
ใช่มะละกอนะคะมะละกอก็เหมือนกันอย่างเจอความร้อนมากๆมันหลุดขั้วเลยนะคะคุณแม่บอกว่าที่บ้านคุณแม่ปลูกมะละกอไว้หลายต้นมันก็หลุดขั้วร่วงลงมาเลยความร้อนทำให้มันอยู่ไม่ได้มันก็ร่วงลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่ากลัวเหมือนกันคือในช่วงของร้อนและแล้งนะคะยังไม่พอนะน้องสันช่วงนี้นะที่เรากลัวกันก็คือเรื่องของพายุโซนร้อนนะคะที่เราฟังข่าวกันก็หลายที่ก็ได้รับผลนะอย่างเช่นพายุหมุนอย่างเช่นก่อนที่พี่เดินทางกลับมาเนี่ยก็ยังเจอเรื่องสิงห์บุรีที่ศาลาปฏิบัติธรรมถล่มลงมา
เนน
ที่บรรพชาฤดูร้อนมีเสียชีวิตไปด้วยท่านมรณภาพ
เหรอคะ
นะเพราะว่าหลังคานี่ถล่มราบเป็นหน้ากลองเลยแล้วก็มีบาดเจ็บเป็นหลายสิบคน
ค่ะ
นะคะหลายที่ก็มีปัญหาเรื่องของพายุโซนร้อนนะคะก็ต้องระมัดระวังกันเรื่องของบ้านเรือนหรือว่าอาคารที่เก่าแก่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ค่ะเตรียมรับมือให้ดีนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
อันนั้นก็คือฝากท่านผู้ฟังให้ระมัดระวังเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะคะวันนี้เราก็จะเข้าสู่ช่วงปกติก็คือช่วงของช่วงแรกเลยก็คือช่วงของบอกเล่า90นะคะ
ค่ะ
วันนี้อาจารย์ชดากองจันทร์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์จะมาคุยท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของนักร้องสาว
ค่ะชาวจีน
ใช่นะคะเติ้นรีจินนะคะซึ่งเป็นตอนที่2ที่ค้างเอาไว้นะคะ
ค่ะ
ท่านผู้ฟังก็คงจะได้ฟังในเรื่องของประวัติแล้วก็เรื่องของความเป็นมารวมทั้งบทเพลงอันไพเราะด้วยนะคะจากนักร้องสาวที่เธอลารับโลกไปแล้วก็ตามแต่ว่าทิ้งเสียงเพลงอันไพเราะเนี่ยให้อยู่ในความทรงจำตลอดการของนักฟังเพลงทั่วโลกนะคะ
ใช่ค่ะค่ะช่วงที่สองค่ะ
อันนี้ก็ยังเป็นบรรยากาศของจีนๆอยู่นะคะจริงๆเทศกาลนี้ก็ผ่านไปแล้วแต่ว่าเราสิรินกับน้องซันจะมาคุยกับท่านผู้ฟังใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เรื่องความเป็นมาแล้วก็สิ่งที่เขาปฏิบัติกันที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวจีนก็คือเรื่องของเทศกาลเชงเม้งว่าเขาทำอะไรกันบ้าง
ใช่ซึ่งเป็นเทศกาลที่ปฏิบัติกันในช่วงเดือนเมษายนเหมือนกัน
เป็นการเคารพแล้วก็ระลึกถึงบรรพบุรุษนั่นเองใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ก็ต้องไปที่สุสานแล้วก็ไปทำพิธีต่างๆให้กับบรรพบุรุษนะคะ
ค่ะ
ค่ะช่วงสุดท้ายน้องสัน
ช่วง
ของนานาสาระวันนี
้ค่ะวันนี้เป็นอาจารย์อูดนะคะอาจารย์ชันน้อยวสุวัตค่ะวันนี้ก็อาจารย์อูดก็จะมาศึกษาภาษาอังกฤษไปพร้อมกับท่านผู้ฟังนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
พูดถึงเรื่องของธงชาติในประชาคมอาเซียนนะคะซึ่งท่านผู้ฟังก็คงจะได้ความรู้ในเรื่องของภาษาอังกฤษด้วยนะคะในการอธิบายเรื่องของธงชาติว่า ลักษณะธงของแต่ละประเทศนั้นมีแถบอะไรบ้างหรือว่ามีวงกลมอะไรบ้างหรือว่าเป็นดาวหรือเป็นอะไรต่างๆ
สัญลักษณ์อะไรมีสีอะไรนะคะ
นั่นก็คือสิ่งที่สามารถที่จะ describe นะคะเป็นภาษาอังกฤษได้นะคะก็คงจะได้ทั้งความรู้ในเรื่องของความรู้ทั่วไปแล้วก็ความรู้ในเชิงภาษาอังกฤษด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
ก็หวังว่าวันนี้ท่านผู้ฟังก็คงได้ฟังสาระดีๆจากช่วงรายการมัลติทอวารายตี้นะคะ
ค่ะ
ค่ะวันนี้ดิฉันและน้องสันก็ขอฝากให้ท่านผู้ฟังได้รอรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรอฟังเพลงญี่ปุ่นของเติ้งลี่จินกันอยู่หรือเปล่าคะถ้ารออยู่เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีวันนี้ดิฉันจะไม่ให้ท่านผู้ฟังคอยนานเลยเพลงที่โด่งดังมากของเธอในภาษาญี่ปุ่นคือเพลงคิตาสกบ้าซึ่งเป็นเพลงรักสนุกสนุกที่หนุ่มๆญี่ปุ่นร้องจีบสาวสมัยปีพุทธศักราช2525เนื้อร้องบอกว่าหนุ่มๆหวังว่าสายตาที่เปี่ยมด้วยรักของเขาที่ส่งออกไปนั้นจะได้รักแท้จากสาวที่แรกพบกลับมาลองฟังกันเลยนะคะ
I'm not afraid to die.
ฟังต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นนะคะร้องโดยทากาชิโฮซากาวะนักร้องดังของญี่ปุ่นซึ่งอายุเขามากกว่าเติ้งลี่จินสัก3ปีทากาชิโฮซากาวะคนนี้นะคะเป็นนักร้องที่โด่งดังมาจากเพลงเขาเรียกว่าเพลงประเภทเอ็นก้าเพลงประเภทนี้เนี่ยเป็นเพลงดั้งเดิมของญี่ปุ่นเขาซึ่งมีรูปแบบของดนตรี2แบบผสมผสานกันอยู่คือแบบแรกเป็นแบบดนตรีโบราณของญี่ปุ่นเป็นยุคเก่าซึ่งเกิดมาตั้งแต่ยุคสมัยเมจิและยุคไทโชถ้าพูดถึงปีแล้วก็ต้องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2411ถึงปีพุทธศักราช2469นะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งของประเภทเพลงนี้ก็คือได้รับอิทธิพลมาจากเพลงป๊อปของญี่ปุ่นที่มีส่วนของเพลงสไตล์คันทรีหรือว่าเรียกกันว่าเพลงลูกทุ่งแบบอเมริกันผสมอยู่นะคะท่านผู้ฟังถ้าได้ฟังเพลงนี้ของทากาชิแล้วเนี่ยท่านต้องตามไปดูเขาใน YouTube แน่ๆเลยเพราะว่าเสียงเขาเพราะมากแล้วก็ฟังดูร่าเริงน่าสนุกน่าติดตามมากอย่าลืมฟังเพลงนี้แล้วตอนเย็นไปเปิด YouTube ดูเพลงของทากาชินะคะเขาชื่อทากาชิโฮโซกาวะแล้วก็เพลงนี้ชื่อว่าเพลงกิตาสกาบ้านะคะเพลงนี้ดังมากค่ะ
今年の最大のヒットは何と言ってもこの曲です。焦らず騒がず悠々と我が道を行く細川たかしさん。この笑顔に合わせてさあご一緒にお歌いください。勝利の酒は北酒場で。レコード大賞受賞曲。
北の酒場通りには長い髪の女が似合う。ちょっとお人よしがいい黒カレー上手な方がいい今夜の恋はタバコの先に気をつけて瞳で砕ける方がいい夢追い人はグラスの酒と思い出を飲み干して破れた恋の数だけ人に優しく
หลังจากที่เติ้งลี่จินอยู่ญี่ปุ่นแล้วนะคะเธอก็ได้เดินทางไปเปิดการแสดงคอนเสิร์ตที่สหรัฐอเมริกาที่แคนาดารวมทั้งเดินสายทัวร์ทั่วเอเชียอีกด้วยแล้วไม่ว่าที่เธอจะไปที่ไหนก็ตามเธอก็ได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ทุกแห่งที่ฮ่องกงเองเนี่ยเธอได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำขาวถึง5แผ่นติดต่อกันแล้วก็ยังไม่เคยมีใครทำได้อย่างนี้จนกระทั่งทุกวันนี้เลยและแม้กระทั่งที่ญี่ปุ่นนะคะเธอเป็นนักร้องคนแรกที่ได้รับรางวัล All Japan Record Awards ซึ่งเป็นรางวัลของญี่ปุ่นแล้วเธอได้รับรางวัลนี้4ปีซ้อนซึ่งก็แทบไม่มีใคร ทำได้อย่างเธอเลยนะคะและแน่นอนที่สุดค่ะในเมืองไทยแฟนเพลงของเธอก็มีอยู่ทั่วประเทศจนกระทั่งเมื่อวันที่23พฤษภาคมปี2552เนี่ยก็ได้มีการจัดคอนเสิร์ต15ปีเติ้งลี่จินขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่กรุงเทพโดยมีนักร้องชาวไทยตั้ง13คนขึ้นสลับกันร้องเพลงของเติ้งลี่จินเพื่อเป็นการระลึกถึงการจากไปของเธอครบ15ปีเพลงดังๆที่เธอร้องไว้มีการนำทำนองนะคะแล้วก็มาแต่งเนื้อร้องใหม่เป็นภาษาไทยมากมายหลายเพลงด้วยกันตัวอย่างที่จะนำมาให้ท่านผู้ฟังฟังวันนี้นะคะเป็นเพลงที่ดังมากของคุณดาวใจภัยจิตชื่อเพลงทำไมถึงทำกับฉันได้ซึ่งแต่งคำร้องโดยคุณจงรักจันคณานะคะเพลงนี้เนี่ยก็นำมาจากเพลงที่เติ้ลลี่จินร้องซึ่งเป็นเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อว่า Who Will Love Me นะคะเพลงนี้เติ้ลลี่จินร้องไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517ลองฟังดูทั้งสองเพลงไปพร้อมๆกันเลยนะคะจะได้ซาบซึ้งไปกับทั้งเพลงญี่ปุ่นของเติ้ลลี่จินที่ร้องเอาไว้แล้วก็เพลงที่เป็นภาษาไทยที่ชื่อทำไมถึงทำกับฉันได้ของคุณดาวใจภัยจิตนะคะ
I'm not afraid to die.
ประทับใจสำหรับคนไทยมากที่สุดสำหรับต้นอิจินคนนี้นะคะก็คือน่าจะเป็นเรื่องที่เธอรักเมืองไทยนะคะแล้วก็เธอชอบเมืองไทยมากเธอชอบมาพักผ่อนในบ้านเราโดยเฉพาะที่เชียงใหม่ท่านผู้ฟังคงทราบข่าวนะคะแม้ว่าวาระสุดท้ายของชีวิตของเธอก็อยู่บ้านเราเธอพักที่โรงแรม Imperial ที่แม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่เธอจะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลด้วยโรคหอบหืดซึ่งเป็นโรคประจำตัวของเธอเมื่อวันที่8พฤษภาคม2538ด้วยอายุเพียง40ต้นๆถ้าเธอยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เธอก็คงอายุประมาณ60นะคะก็น่าเสียดายมากที่เธอเสียชีวิตประมาณเกือบ20ปีมาแล้วและเมื่อเร็วๆนี้นะคะมีข่าวโด่งดังมากเลยว่าที่เชียงใหม่ทางโรงแรมนะคะได้มีการทำบุญถวายสังฆทานให้กับเติ้งลี่จินพร้อมกับงานทำบุญประจำโรงแรมนะคะเมื่อวันที่18เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช 2558 56นะคะแล้วทางโรงแรมก็ยังเปิดห้องโรงแรมที่เธอมาพักแล้วก็คงสภาพเดิมไว้ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้โยกที่เธอชอบมานั่งพักผ่อนไม่ว่าจะเป็นรูปภาพขณะที่เธอมาพักที่โรงแรมก็มีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวชมแล้วก็ยังมีการเปิดเพลงของเติ้นลี่จินดังก้องโรงแรมเลยนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนชาวไต้หวันต่างก็มามากมายท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนเพลงของเธอคงไม่พลาดที่จะไปเยี่ยมชมห้องพักดังกล่าวบ้างนะคะหากท่านได้มีโอกาสเดินทางไปเชียงใหม่ดิฉันก็เช่นกันค่ะถ้าวันไหนได้ไปเชียงใหม่ก็ต้องไปที่โรงแรมนี้แน่ๆเลยเพื่อไปดูว่าห้องพักที่เธอเคยมาพักสภาพเป็นยังไงรูปของเธอตอนที่เธอมาอยู่ที่นี่เป็นยังไงบ้างแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวาไรตี้นะคะกับช่วงของสนทนาหน้าใหม่ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็พบกับเรื่องราวของวัฒนธรรมจีนนะคะหรือภาษาจีนนะคะจากเหล่าซือหลินนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะพี่ซัน
ค่ะ
แล้วก็สวัสดีหนีห่าวท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
ค่ะนี่เราก็เป็นสัปดาห์ที่2หลังจากปิดช่วงสงกรานต์มา
ใช่ค
่
ะ
สำหรับเดือนเมษายนนี้นอกจากมีเทศกาลของคนไทยประเพณีสงกรานต์แล้วนะคะเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนนี้ก็จะมีประเพณีของชาวจีนด้วย
ใช่ค่ะก็คือเขาเรียกเทศกาลเชงเม้ง
ค่ะ
คิดว่าเป็นเทศกาลใหญ่อีกเทศกาลหนึ่งประจำปีของลูกหลานชาวจีนเลยล่ะค่ะพี่ซัน
ค่ะ
แล้วก็หลินก็ทุกปีก็จะได้ไปเชงเม้งกับครอบครัวเหมือนกัน
ไปที่ไหนคะต่างจังหวัดใช่ไหมคะ
ไปที่ระยองแต่ไม่กลับก็ไม่ได้นะวันลมยาก
ใช่ถือว่าใช่ถึงเป็นประเพณีสำคัญของชาวจีนอย่างนี้พี่หลินพอจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ไหมคะว่าทำไมถึงมีเทศกาลหรือประเพณีเชงเม้งนะคะ
เดี๋ยวเราร่วมศึกษากับท่านผู้ฟังดีกว่าเขาบอกว่าตำนานของเทศกาลเชงเม้งเนี่ยนะคะเกิดขึ้นในยุคชุนชิว มีองค์ชายพระองค์หนึ่งพระนามว่าฉงเอ๋อนะคะอยู่แคว้นจิ้นมีครั้งหนึ่งเนี่ยต้องหนีภัยออกนอกแคว้นไปตกระกำลำบากนอกเมืองแต่ก็มีผู้พักดีติดตามไปด้วยนะคะนามว่าเจี้ยจื่อทวยนะติดตามคอยรับใช้ทีนี้มีครั้งหนึ่งท่านอดจนกระทั่งจะไม่ไหวแล้วท่านเจี้ยจื่อทวยก็ด้วยความที่มีจิตเมตตายอมเฉือนเนื้อที่ขาของตนเองเนี่ยเพื่อเป็นอาหารให้องค์ชายเนี่ยได้เสวยเพื่อประทังชีวิต
ค่ะถือว่าเป็นคนติดตามที่
พักดีมาก
ใช่พักดีกับเจ้านายมาก
ค่ะทีนี้ภายหลังเนี่ยเมื่อองค์ชายชงเอ๋อเนี่ยสามารถเสด็จกลับเข้าแคว้นจิ้นได้แล้วก็ได้รับการสถาปนาเป็นผู้เจ้าครองแคว้นแล้วก็ทรงเปลี่ยนพระนามเป็นจิ้นหวนกงหลังจากนั้นมาท่านก็ตอบแทนขุนนางทุกคนที่เคยให้ความช่วยเหลือท่านเนี่ยค่ะแต่ท่านลืมท่านเจี้ยจื่อทุยไปค่ะพี่สัน
ตายแล้วเราจะเกิดอะไรขึ้นไหมคะนี
่ค่ะทีนี้ก็มีคนเตือนนะคะคนเตือนท่านว่าเนี่ยท่านได้ลืมท่านเจี้ยจื่อทุยไปนะ
ค่ะ
ท่านจิ้งหวนกงก็นึกได้ก็คิดจะตอบแทนบุญคุณของท่านเจี้ยจื่อทุยโดยการจัดหาบ้าน
ค่ะ
นะคะเพื่อที่จะให้ท่านเจี้ยจื่อทุยและมารดาของท่านเนี่ยมาพักอาศัยแต่ว่าท่านเจี้ยจื่อทุยเนี่ยปฏิเสธทีนี้ท่านจิ้งหวนกงด้วยความที่เหมือนกับว่ารู้ว่าท่านเจี้ยจื่อทุยอาจจะว่ามิกล้าที่จะรับเลยปฏิเสธแต่ก็พยายามอยากจะให้เพื่ออยากจะ
ตอบแทนบุญคุณนะคะ
ใช่จะได้มีความรู้สึกว่าท่านเนี่ยได้ชดเชยหรือว่าได้ให้อะไรกับท่านเจี้ยจื่อทุยไปบ้างก็เลยคิดแผนการค่ะพี่สันเผาภูเขาทั้งภูเขาเลยที่ท่านเจี้ยจื่อทุยอยู
่ค่ะ
เพื่อว่าจะให้ท่านออกมาค่ะ
ออกจากบ้านเดิม
บ้านเดิมแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นค่ะผลสุดท้ายเนี่ยก็คือกลับกลายเป็นว่าสองแม่ลูกท่านเจี้ยจื่อทุยกับมารดาของท่านเนี่ยเสียชีวิตในกองเพลิง
น่าเศร้านะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเพื่อเป็นการรำลึกถึงท่านเจี้ยจื่อทุยเนี่ยท่านจิ้นหนวนกงก็เลยมีคำสั่งให้วันนี้ของทุกปีห้ามไม่ให้มีการก่อกองไฟแล้วก็ให้รับประทานอาหารสดๆเย็นๆจนกลายเป็นที่มาของเทศกาลกินอาหารเย็นหรือเรียกว่าเทศกาล หานสื่อเจี๋ยซึ่งเป็นวันสุกดิบก่อนวันเชงเม้งหนึ่งวัน
อ๋อทุกแสดงว่าก่อนวันเชงเม้งเนี่ยชาวจีนก็จะรับประทานแต่ของที่สดและเย็น
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะแล้วก็ห้ามจุดไฟด้วยเหรอคะ
ใช่ค่ะทีนี้หลังๆคนโบราณก็นิยมถือปฏิบัตินะคะ
ค่ะ
ทีนี้พันนานวันเข้ามันก็กลายเป็นว่าสองเทศกาลเนี่ยก็รวมเป็นเทศกาลเดียวก็คือกลายเป็นวันเชงเม้งเพราะฉะนั้นแล้วเทศกาลการกราบไหว้ท่านเจี้ยจื่อถุยก็ค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นการเส้นไหว้บรรพบุรุษที่เรียกว่าเชงเม้งแทนซึ่งเชงเม้งเนี่ยเป็นภาษาแต้จิ๋วแต่ภาษาจีนกลางเรียกเทศกาลชิงหมิง
ชิงหมิง
ใช่ค่ะคือชิงเนี่ยแปลว่าสะอาดบริสุทธิ
์
หมิงแปลว่าสว่าง
ค่ะชิงหมิง
ชิงหมิงเจี๋ย
ชิงหมิงเจี๋ย
ค่ะเจี๋ยแปลว่าเทศกาลชิงหมิงเจี๋ยแต่เชงเม้งเนี่ยก็คือเป็นภาษาแต้จิ๋ว
ค่ะเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วนะคะ
ค่ะทีนี้เทศกาลเชงเม้งก็เลยกลายเป็นเทศกาลประจำปีที่เราใช้ในการบูชาแล้วก็แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วของชาวจีน
ค่ะ
ทีนี้ก่อนวันพิธีอย่างเมื่อประมาณหลายเดือนก่อนเราก็จะคุยกันเรื่องตรุษจีนนะพี่ซันนะ
ใช่
เทศกาลตรุษจีนเนี่ยคนจีนก็จะมีการทำความสะอาดบ้านตัดเสื้อผ้าใหม่ๆ
ใช่ค่ะหรือซื้อเสื้อผ้าใหม่มาใส่นะคะ
ทีนี้เทศกาลเชงเม้งก็เหมือนกันค่ะก่อนเทศกาลเชงเม้งลูกหลานก็จะต้องไปทำความสะอาดหลุมฝังศพของบรรพบุรุษ
ค่ะ
แล้วพอวันพิธีก็จะมีการเส้นไหว้อาหารที่หลุมฝังศพเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษแล้วก็เป็นการส่งอาหารให้กับบรรพบุรุษทุกๆปีเพื่อไม่ให้ท่านเนี่ยอดอยากที่สำคัญนะคะพี่ซันมันยังมีความหมายที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเทศกาลวันเชงเม้งก็คือว่าพี่น้องคนจีนลูกหลานคนจีนเนี่ยจะหยุดงานหมดเลยแล้วก็มาร่วมกราบไหว้บรรพบุรุษด้วยกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นวันพบญาติเป็นวันสำคัญของคนไทยพี
่
ซ
ัน ใช่ก็เหมือนกับว่าปีนึงนี่เราจะต้องมีการพบเจอญาติของเรานะคะเพื่อระลึกถึงบุญคุณของผู้ใหญ่ในครอบครัวว
ันอย่างวันปีใหม่1มกราเนี่ยเราจะยังไม่เหมือนกับว่าเราก็อาจจะถือเป็นเทศกาลรื่นเริง
ใช่
แต่ว่าสำหรับความรู้สึกที่ว่าเกี่ยวกับการรวมพี่น้องเป็นวันของครอบครัวเนี่ยคนไทยก็น่าจะเป็นวันสงกรานต์นะพี่ช
าย ใช่ใช่ค่ะใช่
เหมือนคนจีนก็ถือวันเชงเม้งเป็นวันพบญาติอะค่ะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วพิธีเชงเม้งก็ถือเป็นพิธีกรรมที่สำคัญพิธีหนึ่งเลยของชาวจีนแล้วท่านของจื้อเนี่ยก็เคยกล่าวไว้นะคะว่าเป็นเทศกาลเชงเม้งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามในการปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีให้แก่ชนรุ่นหลังแล้วก็เป็นโอกาสให้พี่น้องได้มาพบปะสังสรรค์คือท่านพูดในแง่ของว่าความหมายของเชงเม้งในแง่ของจริยธรรมทางสังคมเพราะว่าเป็นประเพณีที่เหมือนเป็นเครื่องร้อยรัดให้ผู้คนในสังคมเนี่ยอยู่ด้วยกัน
ใช่
มองในแง่ไม่ใช่เรื่องของวิญญาณนะที่จริง
เรื่องของความสัมพันธ์ของคนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละค่ะ
ใช่
ดีนะคะดีจังเลยค
่
ะ
ก็มีวันรวมญาติวันที่เรากลับไปพบปะร่วมกันก็มีเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญทุกปีหลิงก็จะต้องไปไหว้บรรพบุรุษแล้วก็จะได้เจอพี่น้องกันในวันเนี้ยแต่ตรุษจีนนี่คือเราจะอยู่บ้านเรานะ
ค่ะ
แล้วก็ไหว้บ้านเราเฮงเม้งนี่คือบรรพบุรุษอยู่ที่ไหนแล้วก็
เราต้องไปตรงนั้นแล้วก็ญาติพี่น้องจากทุกที
่ก็จะไปค่ะ
ค่ะ
นั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมรถติดที่มอเตอร์เวย์ค่ะทุกที่ก็จะมา
ถือเป็นประสบการณ์ร่วมของญาติพี่น้องของพี่หลินนะ
พี่ชายหลินขับรถมาจากสระบุรีอะค่ะพี่ซันออกเช้ากว่าหลินอีกถึงเช้ากว่าหลินอีก
นั่น
กลัวมาก
ค
่
ะ
แล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงนะคะที่จะร่วมศึกษากับท่านผู้ฟังก็คือว่ามันจะมีบทกวี
ค่ะ
ที่เขาเป็นคำบทกลอนนะคะ
ค่ะ
พูดติดปากกันในวันเชงเม้งเดี๋ยวจะร่วมศึกษาอ่านให้ผู้ฟัง
ค่ะ
ได้รับฟังนะคะ
ค่ะ
ขออนุญาตอ่านนะคะชิงหมิงสือเจี๋ยอีเฟินเฟินรู่สร้างสิงเหรินอุ่ยต้วนหนเจี๋ยวุ่นจิ๋วเจี๋ยเหอชู่เหยว木木童窑子杏花春
เพราะนะคะเพราะมากขนาดพี่สันยังไม่เข้าใจความหมายอะค่ะคือภาษาจีนเป็นภาษาที่เพราะอีกภาษาหนึ่งเลย
หลินก็ไม่ใช่เจ้าของภาษานะคะแต่หลินก็ร่วมศึกษาหลินอาจจะอ่านเพี้ยนบ้างนะคะท่านผู้ฟังก็ขออภัยเตรียมไปด้วยกันแต่ความหมายนะคะหลินจะขออนุญาตร่วมศึกษาความหมายชิงหมิงสือนี่ก็คือชิงหมิงเจ
๋
ที่หลินอธิบายพี่สันฟังว่าคนภาษาจีนกลางเราจะเรียกเทศกาลเชงเม้งว่าชิงหมิง
ชิงหมิงค่ะ
ชิงหมิงสือเจ๋นี่ก็คือเมื่อถึงเทศกาลชิงหมิงหยูเฟินเฟิน
ค่ะ
หยูคือฝนฝนตก พรำพรำ
โอ้โหค่ะ
ลู่ซ่างลู่ซ่างนี่คือบนถนนบนทางเดิน
อ๋อลู่ลู
่ลู่คือทาง
ค่ะ
สิงเหรินสิงเหรินก็มีคนเดินทางผู้เดินทางหนึ่งคน
ค่ะ
หุยต่วนหนก็หมายความว่าเหมือนท่าทางจิตใจจะขาดร้อนอะไรเงี้ยค่ะ
อาจจะเหนื่อยมากหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
เพราะฉะนั้นความหมายก็จะเหมือนกับอ๋อมีผู้เดินทางเดินทางมาท่าทางเหมือนแบบใจจะขาดอย่างเงี้ยค
่
ะแล้วก็เจียวุ่นเจียวุ่นวุ่นนี่คือถามเจียวุ่นนี่คือก็ถามขึ้นมาว่า
ค่ะ
จิ๋วเจียจิ๋วแปลว่าเล่า
ค่ะใช่
เจียแปลว่าบ้านเพราะฉะนั้นจิ๋วเจียคือร้านเล่าคนสมัยก่อนก็จะเป็นแบบหาลงเตี้ยมอย่างน
ี้
นะ
ใช่เหมือนที่ดูในหนังจีนที่ย้อนยุคอะค่ะ
ดื่มเหล้าดื่มน้ำชาข้างแวะข้างทางนะพี่ตาเนาะ
ใช่
เขาก็เหมือนผู้เดินทางก็ถามว่าจิ๋วเจียเหอชู่เหยอไปทางไหน
ค่ะ
มีร้านเล่าไหมไปทางไหนต่อไปก็มีเด็กเลี้ยงวัวนะคะเด็กเลี้ยงวัวหยาวจื่อก็ชี้ไปที่ซิงฮวาชุนหมู่บ้านซิงฮวาบอกร้านเล่าอยู่นู่นก็เลยเป็นคำพูดหรือเป็นโสรกที่เขาพูดกันติดปากมาจนทุกวันนี้ค่ะแต่อันนี้เป็นภาษาจีนกลางหลินก็ไม่ทราบว่าภาษา
ใต้จิ๋ว
ใต้จิ๋วพูดยังไงหลินว่าถ้าเกิดพูดกันติดปากน่าจะเป็นใต้จิ๋วนะพี่ซันเนาะ
ใช่ไหม
น่าจะเนาะแต่ออกเสียงไม่ค่อยได
้ค่ะแต่ก็เพราะมากนะคะแล้วก็คล้ายๆคนไทยเนาะบางทีมีกรอะไรสักอย่างที่เราคุ้นหูแล้วก็พูดกันอยู่บ่อย
ๆมีไหมพี่ซันสงกรานต์มีปะ
สงกรานต์เหรอคะสงกรานต์ไม่มีมีแต่เพลงนะพี่ว่า
ไอ้สงกรานต์ไอ้ลื่นเริงบันเทิงสุขสันต์อะไรนะ อันนี้ไม่ต้องพี่ซันก็ได
้วันนี้เป็นวันสงกรานต์แต่ตอนไทยคล้ายๆไอ้แต่เพลงไทยสมัยก่อนจะคล้ายๆกร
ใช่
แบบว่า
ใช่
ค่ะใช่นั่นก็คือเป็นบทกลอนนะคะในเทศกาลเชงเม้งค่ะ
ร่วมศึกษาถ้าผู้ฟังมีเวลาก็ลองไปท่องก็ได้นะคะถึงเวลาก็เอาไปท่องโยกศีรษะนิดนึงฟังแล้วเข้าบรรยากาศ
ต้องแบบว่าต้องมีเครื่องอัดแล้วล่ะต้องมีเครื่องอัดเสียงพี่หลินแล้วล่ะเพราะว่ากีฟภาษาจีนนั่นพูดยากเหมือนกันนะคะยาวด้วย
หลังก็ค่อยๆทีละคำนะพี่ซัน
แต่ก็ได้คำศัพท์ภาษาจีนด้วยนะคะแล้วก็ได้ศึกษาประเพณีเชงเม้งไปด้วยค่ะหมดช่วงของเราแล้ว
อ๋อค่ะเสียดายจังเลยจริงๆมีอะไรเมาอีกเยอะเลยจะเป็นความเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์อันฮัลลูโหดในการเดินทาง
ค่ะ
พี่ซันเชื่อไหมเดี๋ยวขออีกนิดนึงนะท่านผู้ฟังเดินทางไปถึงนู่น10 โมงครึ่งใช่ไหมหลินบอกพี่ซัน
ค่ะ
ตื่นไหว้2ชั่วโมงเที่ยงครึ่งออกถึงบ้าน6โมงเย็นค่ะท่านผู้ฟังโอเคจบข่าวค่ะ
เดินระยะเวลาเดินทางนี่เท่ากับระยะเวลา1วันนะ
1วันแต่ว่าถึงไหว้จริงๆเจอญาติพี่น้อง
2 ชั่วโมง
คุ้มค่ามากเลยค่ะ
ค่ะ
มอเตอร์เวย์กับหลินก็จะเป็นอริกันตลอดไป
ไม่แน่ค่ะในอนาคตอาจจะมีวิธีการที่ทำให้มอเตอร์เวย์ลื่นไหลขึ้นในช่วงเทศกาลนะคะ
ค
่
ะโอเคค่ะ
ค่ะก็ฝากช่วงของเรานะคะในเดือนหน้านะคะแล้วก็ติดตามรับฟังช่วงต่อไปของมจทวาไรตี้ด้วยนะคะสำหรับช่วงของเราวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ซัน
สวัสดีค่ะพี่หลิน
นานาสาระ
สวัสดีค่ะดิฉันชาญน้อยวสุวัฒน์นะคะจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงของการศึกษานานารูปแบบช่วงนานาสาระนะคะในวันนี้ได้นำเสนอในเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนมาระยะหนึ่งแล้วแต่สำหรับวันนี้จันมานำเสนอในรายละเอียดเกี่ยวกับธงประจำประเทศต่างๆนะคะที่อยู่ในอาเซียนที่คิดว่ามีความสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าการที่เราจะรู้จักประเทศเพื่อนบ้านของเราจะต้องรู้จักในทุกๆแง่นะคะและสามารถพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะได้อย่างสง่าผ่าเผยนั่นก็คือเราจะต้องรู้จากเพื่อนบ้านของเราว่ามีข้อมูลอะไรและเราเอง ก็จำเป็นจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราเองให้ได้นะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับธงนะคะอยากจะขอเริ่มด้วยสัญลักษณ์ของอาเซียนนะคะที่เป็นธงเราจะคุ้นตากันมากเลยคราวนี้เราอาจจะต้องมาลองดูว่าถ้าเราจะสื่อสารหรืออธิบายให้ประเทศอื่นๆนะคะหรือชาวต่างชาติที่เรารู้จักนะคะเกี่ยวกับธงของอาเซียนเราเนี่ยเราจะพูดภาษาอังกฤษกันได้ยังไงนะคะทบทวนนะคะจะมีคำว่า stable peaceful united and dynamic นะคะอันนี้คืออาเซียนแฟลกนะคะถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะลองเข้าอินเทอร์เน็ตคำว่าอาเซียนแฟลกนะคะแฟลกคราวนี้ก็ค่อยๆทำการศึกษาอาจจะจดยังไงหรือว่าจะแปลไว้นะจะยิ่งดีมากๆนะคะในการพูดถึงธงเราก็จะพูดถึงสีนะคะของธงในธงอีก10ประเทศที่เราจะพูดถึงนะคะก็จะมีการพูดถึงความหมายใช่ไหมคะ represent อะไรแล้วก็ color เนี่ยมีความหมายอะไรใช้ color หรือสีอะไรบ้างนะคะธงอาเซียนมีสีฟ้าประกอบด้วยสีฟ้าสีแดงสีขาวและก็สีเหลืองนะคะสีหลักๆนี่ก็คือสีที่เราจะเห็นจนคุ้นใช่ไหมคะแทนอะไรก็แทนธงนะคะสีของธงของสมาชิกอาเซียนนั่นเองนะคะถ้าเราแยกออกมาสีฟ้านะคะหรือ blue นะจะแทนความสงบและ stability นะ peace และ stability ก็คือความสงบและความมั่นคงนะคะอันนี้เนื่องจากสีเราธงใช้สีหลากหลายนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสีที่ซ้ำกันเพราะเป็นสีที่เราเห็นบ่อยๆเนี่ยค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะจะต้องแยกให้ออกว่าอันนี้สีฟ้าของธงอะไรนะคะสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเนี่ยนะคะจะแทนความสงบและความมั่นคงในขณะที่สีแดงนะคะจะหมายถึงความกล้าหาญนะคะและก็ความมีพลังความกล้าหาญและพลังเนี่ยก็คือคำว่า courage นะคะ courage c o u r a g e courage และก็ความมีพลังนะก็คือ dynamismนะคะเมื่อกี้เราเจอคำว่า dynamic นะคะเป็นคำคุณศัพท์อีกนิดนึงถ้าเราจะใช้เป็นคำนามคือ dynamism นะคะ d y n a m i s m สำหรับน้องๆในระดับมัธยมปลายนะคะซึ่งมีคลังศัพท์มากกว่าน้องๆระดับมัธยมต้นนะคะควรจะศึกษาเรื่องของโครงสร้างแล้วก็หน้าที่ของคำนะคะโครงสร้างของประโยคและก็หน้าที่ของคำซึ่งจะทำให้ช่วยเรียนรู้ศัพท์มากขึ้นอีกเยอะนะคะสีขาวนะคะสีขาวแทนอะไรสีขาวจะแทนความบริสุทธิ์และก็สีเหลืองนะคะสีเหลืองจะแทนความมั่งคั่งนะคะศัพท์ที่เราใช้แปลว่าบริสุทธิ์เนี่ยคือคำว่า purity นะคะ pure p u r e ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นคำนาม purity p u r iTY นะคะคือความบริสุทธิ์ธงชาติของประเทศเราก็เหมือนกันใช่ไหมคะสีขาวนะคะมีสีขาวแต่เราหมายถึงศาสนาใช่ไหมคะทีนี้อันนี้เขาหมายถึงความบริสุทธิ์สำหรับสีเหลืองนะคะความมั่งคั่งเราใช้คำว่า prosperity ขออภัยค่ะ prosperity สะกดว่า prosperity นะคะความมั่งคั่งเราอาจจะเริ่มที่ธงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็พอเราเริ่มคุ้นเคยนะคะสีหมายถึงอะไรความหมายหมายถึงอะไรอีกหน่อยอีก10อันไม่ยากเลยนะคะหรืออีกอย่างที่เป็นสัญลักษณ์ก็คือรวงข้าวที่มัดกันนะคะรวมกันอยู่ตรงกลางรวงข้าวนี้เราใช้คำว่า stalks of paddy นะคะ stalk ก็คือกำนะคะ s t a l kstalk of paddy นะคะก็คือฟางข้าวรวงข้าวนะคะที่อยู่ตรงกลางแทนอะไรนะคะ represent the dream of Asian's founding fathers ก็คือแทนความฝันของผู้ก่อตั้งอาเซียนนะคะในเมื่อเรามารวมตัวกันใช่ไหมคะเราก็ต้องมีฝันที่เราจะมุ่งมั่นไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอามามัดเอามาผูกรวมกันนะคะก็คือการรวมตัวของทุกๆประเทศนั่นเองนะคะทีนี้สิ่งที่ผูกมัดคืออะไรสิ่งที่ผูกมัดประเทศ ต่างๆนะคะรวมทั้งเราด้วยเนี่ยนะคะในอาเซียนก็คือ Friendship และ Solidarity นะคะ Solidarity คือความเป็นหนึ่งความเป็นหนึ่งความมีน้ำใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะถ้าเราต้องการจะอธิบายนะคะให้เรานึกถึง เวลาที่มีของมารวมกันใช่ไหมคะสิ่งที่รวมกันอยู่เนี่ยก็คือความแสดงความสามัคคีนะคะคำที่เราใช้นะก็คือ friendship มิตรภาพและก็ solidarity นะคะความเป็นหนึ่งอันหนึ่งอันเดียวกันอีกอันหนึ่งนะคะที่เราควรจะทราบความหมายก็คือวงกลมนะคะที่ล้อมรอบวงกลมล้อมรอบเนี่ยหมายถึงความเป็นหนึ่งนะคะก็คือ unity เมื่อกี้เราเจอแล้วใช่ไหมคะคำว่า unity คือเป็น unit ใช่ไหมคะเป็นหน่วยเดียวกันเป็นอาเซียนด้วยกันดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะอธิบายความหมายนะคะก็เรานึกถึงนะคะสีนะคะแล้วนึกถึงความหมายนะคะแล้วก็เราพยายามอธิบายนะคะโดยการใช้ศัพท์อาจจะลองฝึกนะคะฝึกง่ายๆถ้าเราจะต้องพูดเนี่ยเราก็ศึกษาข้อมูลก่อนนะคะจากอินเทอร์เน็ตก็ได้จากหนังสือก็ได้เสร็จแล้วเราลองหัดพูดนะคะโดยขีดคำหลักๆนะคะที่เราจะต้องจำเป็นต้องใช้ในการอธิบายอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะที่จะทำให้เราสามารถที่จะพูดคุยกับคนที่ไม่ได้อยู่ในประชาคมของเราใช่ไหมคะให้เขาได้รู้จักประชาคมของเราได้อย่างดีขึ้นนะคะวันนี้เราน่าจะเริ่มจากประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะแต่คงจะเป็นได้สักประมาณ1ประเทศเท่านั้นนะคะเพราะว่าเราอธิบายเกี่ยวกับธงอาเซียนไปแล้วนะคะใช้เวลาไปพอสมควรละประเทศแรกนะคะขอเริ่มที่ธงของประเทศกัมพูชานะคะถ้าเราสังเกตให้ดีนะคะสีของธงก็จะมีทั้งสีน้ำเงินสีแดงนะคะเหมือนธงของเราแต่สิ่งที่โดดเด่นอยู่ตรงกลางผืนธงก็คือรูปของนครวัดนะคะถ้าน้องๆเรียนวิชาประวัติศาสตร์แน่นอนนะคะเราจะต้องพูดถึงนครวัดนครธมทีนี้เราลองดูซิว่านครวัดภาษาอังกฤษเรียกว่ายังไงนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า the towers of Angkor Wat นะคะ the towers of Angkor Wat นะมี3ปรางใช่ไหมคะอยู่ตรงกลางนะตรงกลาง middle of the flag อยู่ตรงกลางธงเลยนะคะ in the middle กำลังจะบอกว่าในเวลาที่เราอธิบายใช่ไหมคะเรื่องของตำแหน่งต่างๆเนี่ยจะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะซึ่งถ้าไม่มีรูปภาพนะคะเป็นแถบสีก็จะเป็นลักษณะเหมือนธงไทยใช่ไหมคะที่เราอธิบายแต่ถ้ามีรูปภาพซึ่งอาจจะอยู่ตรงกลางตรงมุมตรงขอบตรงซ้ายตรงขวาเนี่ยนะคะการอธิบายตำแหน่งนะคะก็จะต้องเข้ามามีส่วนนะคะทีนี้ตรงกลางเราบอกว่า in the middle นะคะทีนี้ถ้าเราบอกว่าธงกัมพูชาประกอบประเทศของประเทศเขมรนะคะหรือแคนเบอร์เรียภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าแคนเบอร์เรียประกอบด้วยแถบสิ่งที่เราอธิบายเพิ่มเติมก็คือแถบขวางนะคะแถบขวางจริงๆขวางเนี่ยก็จะตรงข้ามกับแนวตั้งใช่ไหมคะมันมีแนวตั้งแนวนอนแนวขวางก็คือแนวนอนนี่เองนะคะเราใช้คำว่า horizontal นะคะ horizon มาจากขอบฟ้านะคะน้องๆลองนึกภาพนะคะขอบฟ้าก็จะทอดยาวไปนะคะเพราะฉะนั้นแถบเชิงนอนนะคะเรียกว่า horizontal strips สะกดนะคะ horizontal horizontal นะคะนึกถึงเส้นขอบฟ้ากันละกันนะคะมี3แถบ the top and the bottom ก็คือแถบบนและแถบล่างนะคะให้นึกภาพจินตนาการตามไปด้วยกันได้นะคะแถบบนแถบล่างจะเป็นสีน้ำเงินและก็ขนาดเท่ากันในขณะที่แถบตรงกลางนะคะจะเป็นสีแดงนะคะขออภัยค่ะเป็นแถบใหญ่ซึ่งจะมีรูปของนครวัดนะคะอยู่ตรงกลางอันนี้เราอธิบายแล้วนะคะว่าอังโกวัดเรียกว่านครอังโกวัดก็คือนครวัดนั่นเองคราวนี้เรามาดูความหมายนะคะเหลือเวลาอีกเล็กน้อยความหมายของธงกัมพูชาสีน้ำเงินนะคะจะใช้คำว่า represent นะหรืออีกตัวหนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือคำว่า symbolize นะ symbolize เป็นกริยามาจากคำนามที่เรียกว่า symbol นะคะ symbol คือสัญลักษณ์เมื่อเรามาทำเป็นกริยานะคะใส่ ize นะคะจะกลายเป็นกริยาแปลว่าเป็นสัญลักษณ์ของอะไรนะคะเขาใช้แทนคำว่า country's royalty นะคะความซื่อสัตย์นะคะความซื่อสัตย์เราคงจะต้องดูว่าสีน้ำเงินนะคะแทนความซื่อสัตย์แล้วสีแดงล่ะนะคะแทนอะไร the red represents the nation แทนชาตินะคะ nation อันนี้คงจะง่ายนะคะเพราะว่าเราใช้กันบ่อยมากคำว่า nation และก็สีขาว represent the religion นะ religion ถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์นะคะศาสนาเริ่มแรกของประเทศกัมพูชาเนี่ยจะใช้ศาสนาพราหมณ์นะคะและก็ต่อมาเนี่ยก็มีการเปลี่ยนนะคะค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นศาสนาพุทธนะคะเพราะฉะนั้นสีขาวนะคะแทนศาสนาเหมือนของประเทศไทยเรานะคะแต่ถ้าเราทราบอีกนิดนึงก็คือศาสนาเริ่มแรกเป็นศาสนาพราหมณ์นะคะแล้วก็ต่อมาเป็นพุทธนะคะแล้วนครวัดนะคะแทนอะไรนะคะเนื่องจากว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะคะระดับโลกเนี่ยนะคะเขามาใช้แทนโครงสร้างของจักรวาล นะคะที่ใส่ในธงเนี่ยโครงสร้างของจักรวาลแสดงว่าแทนความยิ่งใหญ่ถูกไหมคะโครงสร้างก็คือคำว่า structure of the universe universe ก็คือจักรจักรวาล นะคะstructure of the universe นะนึกถึงความยิ่งใหญ่อลังการนะคะเพราะว่าในการที่จะก่อสร้างสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะเพราะนั้นเขาถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญกับประเทศของเขามากนะคะก็เลยบรรจุอยู่ในธงต่อไปนะคะเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับธงของประเทศกัมพูชานิดนึงนะคะเขาบอกว่าธงแรกของประเทศกัมพูชาเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงปีคริสตศักราช1863นะคะนั่นก็คือค่อนข้างจะนานนะคะถ้าเกิดเราจะทำให้เป็นพุทธศักราชเนี่ยนะคะเราจะบวกด้วย543ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราบวกไปนะคะอันนี้ก็คือปีพ.ศ. 2406นะคะเอาซึ่งก็นานมากใช่ไหมคะ2406แล้วก็แรกๆเลยเนี่ยนะคะก็คล้ายๆกับธงปัจจุบันนะคะก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะต้องพูดถึงธงนะคะก่อนที่เราจะจบเนี่ยจะขอสรุปนิดนึงนะคะว่าเราจะพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะเพราะว่าในครั้งถัดไปเนี่ยเราจะมีธงอีก9ประเทศนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราก็ทบทวนนะคะในเรื่องของวันนี้เนี่ยก็จะใช้ได้กับในอีก9ประเทศนะคะซึ่งน่าจะนำเสนอเป็นช่วงๆนะคะได้อย่างง่ายดายนะคะสิ่งที่เราใช้กับธงก็คือเรื่องของความหมายนะคะการอธิบายความหมายนะคะซึ่งก็คือ meaning what is the meaning of the flag ใช่ไหมคะอันที่สองก็คือสี what does the color represent นะคะตัวนิดนึงเราใช้คำว่า represent นะในช่วงต้นรายการใช่ไหมคะพูดถึงคำว่า representative แล้วก็ representer นะคะคือผู้แทนหรือสิ่งที่แทนเราใช้ได้คำนึงคือคำว่า symbolize นะคะเป็นสัญลักษณ์ของอะไรนะคะ symbolize เป็นกริยามาจากคำว่า symbol ซึ่งแปลว่าสัญลักษณ์นะคะอันนี้สีเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะพูดถึงนะคะการอธิบายนะคะรูปลักษณ์ของธงนะคะซึ่งจะประกอบด้วยถ้ามีรูปภาพก็จะมีเรื่องของตำแหน่งนะคะตำแหน่งเราก็ต้องลองดูว่าเราจะใช้คำอะไรเช่นตรงกลางนะคะเราใช้ middle นะคะ on the left นะคะทางซ้าย on the right ทางขวานะคะ at the bottom นะคะทางใต้นะ on the top ข้างบนใช่ไหมคะคงจะใช้เพราะในที่มีรูปภาพใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเป็นแถบในกรณีที่เป็นแถบศัพท์ที่เรานำเสนอก็คือคำว่า strip นะคะ STRIPE นะคะซึ่งเราใช้กับแถบที่เป็นแนวนอนนะคะอีกคำที่น่าสนใจก็คือคำว่า horizon นะคะ horizon มาจากเส้นขอบฟ้าใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราอธิบายเป็นคุณศัพท์มาขยายแถบเราใช้ horizontal strips นะคะก็น่าจะได้ภาพรวมนะคะในสำหรับในคราวหน้าและครั้งถัดไปเนี่ยเราจะได้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับธงรวมทั้งการใช้ภาษาอังกฤษในการอธิบายด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ